Pagkahuma ni Noe ug sa iyang pamilya pagsulod sa barko, mibundak ang dakong ulan ug milunop sa kalibutan. Ang tanang kabukiran natabunan sa tubig. Aduna untay mga tawo nga buot mosulod sa barko ni Noe, apan wa na sila makasulod tungod kay gisirhan na sa Dios ang pultahan sa barko. Ang tanang tuwa sa gawas sa barko nangalumos tungod kay wa sila motuo sa Dios. Si Noe ug ang iyang pamilya lamang ang naluwas tungod kay nagtuman si Noe sa Dios.